galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa arbaca bisha abriilna waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacaddeena goobta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka oo maanta jeediyey khudbadaha barnaamijkooda siyaasadeed
dunida oo maanta laga xusayo maalinta cudurka duumada
waxaana loogu adkeeyey muhiimadda gaarka u leeyahay cudurkan iyo dhibaatada ba-an uu ku hayo bulshada caalamka ayaa loogu adkeeyey maalintaas si loo xoojiyo wacyigelinta ka hortagga iyo daaweynta cudurkan dilaaga ah ee adduunyada dhan ku baahsan gaar ahaan adduunyada soo koraya
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
horweynkii iyo haleelada middaan soo hirtiqinaynin xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hunguulaayee hilib adandayin baadsidiis ugu hirdootaayin
sida oo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo ku baaqday in la baaro duqeymo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay lagu dilay dad badan oo reer ah dalka yemen
sidoo kalena xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
xaakim maraykan ayaa amray in maamulka trump ay sii wadaan dhowrista 700,000 oo qof oo haysta sharciga daaka ee loo yaqaan dreamerska tallaabadan ayaa ah mid si toos ah u burinaysa dadaalka maamulka trump ay ku doonayeen inay ku soo afjaraan barnaamijkan xaakim heer degmaa oo lagu magacaabo john bettis ayaa amarkan siiyey hay-adda ammaanka gudaha ee homeland security in ay qabtaan oo aqbalaan codsiyada dadka barnaamijkan soo dalbanaya barnaamijka daka ayaa xilligii obama u ogolaaday in dhallinyarada waddankan la keenay iyagoo caruur ah ay dalkan ka shaqaystaan isla markaana waxbaran karaan iyadoo aan la masaafurin karin
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu markii u horreysay casho sharaf la yeesho maamulkiisa trump ayaa ugu yeeray xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo faransiiska mid saaxiibtinimo oo aad u weyn isagoo intaa ku daray in saaxiibtinimadoodu ay aad u qoto dheer tahay macron ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wadaagaan go'aamo iyo rabitaan ah in ay u adeegaan dalalkooda iyo inta kale adduunka waxaa kale uu sheegay in ay ka dhexayso saaxiibtinimo aan la wiiqi karin oo u dhexeeya maraykanka iyo faransiiska munaasabadda cashada ayaa sidoo kale waxa ay noqotay fursad ay marwada koowaad melania trump ugu soo baxdo iftiinka maadaama ay iyada iyo madaxweyne trump martigelinayeen madaxweyne macron iyo xaaskiisa brigitte macron
weerarada joogtada ee ay siyiinta xagjirka ay ku hayaan warbaahinta ayaa ah mid khatar ku ah dimuqraadiyadda sida ay sheegeen laba hay-adood oo caalami ah oo arrintaas u kuurgala warbixintooda sannadlaha ee ku aadan xaaladda warbaahinta ee caalamka ayay hay-adaha wariyayaasha aan xuduudka lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag u dhaleeceeyeen hogaamiyeyaasha xagjirka ah ee waddamada reer galbeedka waxa ayna tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyayaasha oo shaqsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaad ku saabsan in la xadido warbaahinta qaarkeed warbixinta guriga xorriyadda ayaa qeexday in wixii shan sano ka horreeyey aysan waddamada horumaray ee yurub iyo maraykanka la kulmi jirin warbaahintooda culays dhanka siyaasiyiinta uga yimaada halka tan kalena ay sheegtay in sannadkii 2017 iyo 2018 oo aanu ku jirnana ay siyaasiyiinta qaar sharciyeysteen caburinta xuquuqda hadalka ee bulshada madaxa bannaan
Falaagada Taliban-ka ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabayaan weerarkii sanadkan ee xilliga guga ee ay ka fulinayaan gudaha dalka Afghanistan, kaas oo ay dhici karto in ay dib u dhigaan toddobaadyo ay dib u soo cusboonaadeen wadahadallada nabadda. Howlgallada cusub ee falaagada ee loogu yeeray Al-Khandaaq ayaa ficil isu beddelay Arbacadan maanta ah, iyadoo Mareykanka soo duulay iyo kuwa sirdoonka ah sida hadalka loo dhigay uu noqon doono bartilmaameedka koowaad sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Taliban. Taliban-ka ay talaabadan ayaa imaanaysa toddobaadyo kadib markii madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani oo ka qayb galaya shir caalami ah oo ka dhacayay magaalada Kabul, kaasoo lagu soo bandhigay wadahadallo aan shuruud lahayn oo lala galo Taliban si loo soo afjaro khilaafka sii kordhaya ee socda muddada 17 sano. Taliban-ku waxa ay qeexeen weerarkooda sida ay iyagoona sheegay in waddanku uu ku jiro sida hadalka u dhigeen gacan shisheeye oo aan sharci ahayn.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta khudbado ay ka soo bandhigeen barnaamijyadooda siyaasadeed ka jeediyay golaha shacabka. Golaha ayaa dhegeystay 6 ka mid ah 11 musharax oo u taagan doorashada oo loo mudeeyay inay dhacdo 3 bisha Abriil. Wariyaha V O E da Xasan Kaafir Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray.
Musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka jagada guddoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay baarlamaanka ku hagi doonaan haddii la doorto ka horjeediyay xildhibaanada golaha shacabka kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulanka maanta ayaa waxa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha Cabdiwali Ibraahim Muudey, waxaana ajenduhu uu ahaa dhageysiga khudbadaha 6 ka mid ah 11 musharaxiin oo u taagan hanashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka. Waxaana 6 xildhibaan ee maanta khudbadahooda ka hor akhriyay baarlamaanka ay kala yihiin Ibraahim Isaaq Yarow, Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagaran, Cali Sheekh Maxamed Xaaji Cali, Saalim Caliyow Ibirow, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo Idris Cabdi Dakhtar. Ugu horreyntii musharaxa Ibraahim Isaaq Yarow oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka.
Aan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed, la xisaabtanka hay-adaha fulinta, sharci dejinta iyo korjoogteynta hay-adaha fulinta, kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama waxaabta qaraad lagu yidhaahdo the system of checks and balances. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad magan idinkaga ahay oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codsiinaysiisaan.
Sidoo kale Cali Sheekh Maxamed Nuur Xaaji Cali oo sheegay in muddo 14 sano uu ku soo jiray howlaha siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay in haddii xildhibaanadu ay codkooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka.
Mudanigaal, haddii aad kuusaan kalsoonidiina digtii aragtideeda aan jeclahay inaan ku hogaamiyo howlaha golaha iyo arrimaha ugu muhiimsan oo aan u arko inay mudan yihiin in diiradda la saaro waxaa ka mid ah dhammaystirka geedisocodka dastuurka. Dastuurka waa heshiis bulsho si aad la socotaan, waa baqiiqda qawaaniinta dalkeena, sugidda amniga, xoojinta iyo horumarinta midnimada shacabka Soomaaliyeed, dibujisiinta iyo nabadeynta bulshada.
Cabdicaziis Xasan Laftagaran oo ka mid ah musharaxiintii maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in haddii uu ku guuleysto afhayeennimada baarlamaanka uu wax badan ka bedeli doono golaha shacabka, isla markaana uu dardar gelin doono habsami u socoshada howlaha baarlamaanka.
Waxaan mudanayaal ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaanka ku guuleysto inuu salka u xido oo uu kusmeeyo xogta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay, taasoo sifo sharci ah ku dhisan oo aan afduub ahayn.
Saalim Caliyow Ibrow oo ka mid ah musharaxiinta soo jeedisay waxqabadkooda siyaasadeed ayaa sheegay in isagu oo tartamayaasha kale uga duwan yahay inuu ku soo shaqeeyay xaalad adag isla markaana uu leeyahay khibrad dheer iyo bisel siyaasadeed.
Hoggaani waxaan ahay ninka u jeedaan oo waddanka burbur kala soo bilaawday inuu ku soo qabto ilaa oo keen hadda uu taagan yahay. Khabirtaas waxaa la qabtay, waxaa ku soo mooday muujinayso aqoonteeda iyo bisalka siyaasadeed, siyaasadda iyo tacliinteeda, gaar ahaan dacadnimada dacadda waddanka soo jeeda. Waxaan rabaa inaan sheego haddii ilaahay wacdiyo hoosaan helo, ilaahay cod ninkii soo qaado hurusaan, inaan xoojin doono wada shaqaynta baryaasha aan xiriir leh gaar ahaan golaha fulin. Waxaa kaloo maartay xoojinan heelka soo jarada leenahay, waayo howlo badan ayaan oolyaad iskalkeen. Intaasoo sanab soo jiray afmood afartii sansan siyaasa ku soo jiray
ugu dambayntii, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo horay u soo qabtay xilka guddoomiyaha baarlamaanka xilligii dawladdii ku meelgaarka ahayd, iminkana ka tirsan musharaxiinta u taagan jagada guddoomiyaha baarlamaanka, ayaa tilmaamay inuu dadajin doono sidii loo meelmarin lahaa shuruucda baarlamaanka hor yaalla, isagoo sida uu sheegay la tashanaya mudanayaasha baarlamaanka.
Halkaan la taaganahay oo maanta idinku cosulay walaalayaa, maadaan i doorataan, waxaan u howlgalayaa anigoo hilbaarada iyo sharafta leh taladoodana ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucda hortelinta leh oo qaarkood hadda loo yaalaan inaan degdeg u dhamayno. Waxaan kala rabaa inaan idin sahatusiyo dalkani walaalayaal ma ahaan karo, asigoo ku meelgaarka ka bahay dastuurkiisi ku meelgaar ma ahaan karo. Dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhammaystiran oo afriisi wixii u dhanaa la dhammaystiran inuu noqdo. Dhisidda waxaan isku dayaya, waxaan rabaa dhisidda inaan maaragtay u howlgalno federaaleynta iyo dimuqraadiyeynta dalka inaan u howlgalno ayaa idinku hogaami doona haddaad ii doorataan. Dhisidda maaragtay guddiyada madaxa banaan ee dastuuriga ah oo weli noo harsan in la dedejiyo waa idinku hogaami doona haddii ilaahay yiraahdo doortaan.
Maalinta berita ayaa lagu wadaa in shanta xildhibaan ee harsan ay qorshe howleedkooda siyaasadeed ka horjeediyaan golaha shacabka si 3 bishan aynu ku jirno ay u qabsoonto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. 25 bisha Abriil maanta oo kale dunida oo dhan waxaa laga xusaa maalinta malaariyada ee caalamiga ah. Maalintan ayaa lagu aqoonsadaa dadaalada caalamiga ah ee la dagaalanka xanuunka duumada ama malaariyada oo dunida oo dhan 3 bilyan oo qof oo ku nool 160 wadan ay halis ugu jiraan malaariyada. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada cudurka malaariyada uu weli halista ku hayo dadkiisa. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka howlgala magaalada Muqdisho, aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana markaasi u qaabilsan dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo arrimaha bini'aadminimada.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tihiin v o a. Maanta waa 25 Abriil, waana maalinta loo asteeyey maalinta duumada, maalinta aduunka oo duumada ama yacni malaariyada, waana sida maalmaha kaloo kale loogu asteeyey oo maaratay maalmaha TB-da, maalmaha HIV/AIDS-ka, maalmaha cagaarshowga ayay lamid tahay. Marka waxaana loogu askeeyey muhiimadda gaarka u leeyahay cudurkan iyo dhibaatada ba-an uu ku hayo bulshada caalamka ayaa loogu askeeyey maalintan si loo xoojiyo wacyigelinta, ka hortagga iyo daaweynta cudurkan dilaaga ah ee adduunyada dhan ku baahsan, gaar ahaan adduunyada soo koray. Waxaa la yiraahdaa cudurkan malaariyada waa cudur ku baahsan adduunyada oo dhan, gaar ahaan wuxuu aad ugu baahsan yahay adduunyada 3 waatan erig, gaar ahaan wadamada tropicalka ee kulul sida wadamada Afrika, gaar ahaan Afrikada ka hooseysa sub-saharaha, wadamada haayto Asia ama South East Asia, iyo wadamada Latin America qaarkood ayuu yani aad ugu badan yahay baa layiraahdaa. Wadamada kale inay ku yaryihiin la sheegay. Waxaa la xusaa yani sanadkiiba inay yani uu saameyn ku yeesho si hadda WHO ay soo xustay waliba sanadii ugu dambeeyay 2017kii ee 2017kiiba in sanadkiiba uu haleelo cudurkan 216 million oo qofood ay inay yani cudurkii uu soo haleelaa muu soo rito dhimashadana ay tahay ama uu dilo yani tira 445,000 dan inuu dilo oo ku dilayana u badan caruurta weliba da'dooda 5 sano ka hooseysa iyo haweenka uurka leh iyo dadka difaacooda oo aad u hooseeyo.
Dr. Usmaan Duufle, dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka cudurka duumada weli halista uu ku hayo. Meelaha ugu badan yahay haddii aad xoogaa sharaxaad naga siiso.
Runtii Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamadan yani loogu tilmaamay inay ku badan tahay ama dhibaatada weyn ay ku hayso, waxaana yani lagu tilmaamaa in yani saddex qaybood loo qaybiyay qaybo aad yani u sareeyo yani safmarkeeda qaybo oo dhexe iyo qaybo hooseeya. Qaybaha aad ugu sareeya yani safmarka cudurkan uu keeno ama joogtadaba uu ku yahay waxa weeye gobollada oo gudiyaasha ay maraan oo aad yani runtii ay u sareyso muxuu ahayto joogteynta iyo safmarka cudurkan muxuu ahayto malaariyada.
Waa gartay astaamaha lagu garan karayo
cudurkan? Horta waxaa keena yani kanicada keenta, kanicada oo weliba markay ku dhaafto muxuu ahayto biyaha yani lumlumadeedii halkaasna ay ka fido lumlumadii markaasna yani ay la qaado oo muxuu ahayto ay qaado kanicadii iyadoo la bugta markaasna ay u gudbiso qofkii inay muddo markaa dhiigga u gudbiso. Wuxuu kale ku gudbi karaa xataa qof yani qabaadhiiggiisa hataa haddii lagu shubo qof kale u gudbi karaa ama qalab oo yani dhiiggii uu gaaray waa ku gudbi kartaa. Marka calaamooyinkiibaa qofka kusoo baxa markaas yani barasaydkana waxaa loo kala qaybiyaa yani kanicooyinkan kala duwan ay wadaan yani hadba yani mamadeta falciparu madeta ovaliska haday tahay maaragtay malaariyada haday tahay bivakiska kuwa ugu darana waxaa lagu tilmaamaa midda falciparuka iyo midda bivakiska. Midda ugu badan Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa midka plasmodium falciparuka la yiraahdo oo weliba yani muhaayto plasmodiumkii ama parasiteki uu gudbi karaayo xataa khatartiisa ilaa maskaxda u gudbi karo oo halis gelin karaayo. Marka calaamooyinka ugu badan marka wuxuu noqon karayaa qofkii dhalo dhaxmoodo dhaxan qandho diidid badan hadho markay soo jabeyso haddana ay soo saarto qofkii tabardarro labalabo mataag shuban waxyaabahaasoo dhan taajdarro yani qofkii awoodari ayaa iyo aada u keentaa gaar ahaan weliba waxay usii darantahay caruurta da-dooda 5 sano ka hooseyso iyo naagaha uurka leh. Marka waxay gaarsiin kartaa waxyaabaha ugu khatarsan oo dhibaatada ugu weyna waxay tahay arrimaha cawaaqibta ee dambe dhibaatooyinka ay keeni doonto ama communicationka waxa weeye inay yacni anemia xoog leh ama dhiglaan ay keeni karto, inay beeryarada iyo beertaba ay dhibaateyn karto, sidii beerweynaadka ay u keento maaragtay dadka gaar ahaan waliba caruurta iyo dadka oo tabarta yar, inay yacni runtii keliya tahay dhibaateyn karayso ilaa ay gelin karayso maaragtay shoog uu geli karaa qof oo u dhiman karaayo dhimasho u gaarsiin karaayo. Midda falciparukana inay u gudbin karayso toos u gudbin karayso ba maskaxdii halkaasna koomo uu ku gelin karaayo oo maaragtay sarabda koomo.
Dr. Cismaan Maxamuud Dufle ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Xasan Danduray oo Washington jooga.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinka ka imaaneysa Washington. Magaalada Boorame waxaa tababar socon doona muddo 2 bilood ah loogu qabtay qaar ka mid a dadka ka shaqeeya daryeelka dhanka deegaanka, kuwaasi oo baranaya kordhinta wax soo saarka xoolaha iyadoo sida qorshuhu yahay marka ay dhammaystaan la siin doono qalab dhammaystiran oo ay ku howlgalaan. Wariyaha v o a da ee Boorame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa tababarkan ka waraystay mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey iyo qaar ka mid a xubnaha wax la barayay. Waxaana hadalka ku horeeya maareeye Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo madax u ah ururka.
Ururkan waxaa la yidhaha Unique Vision Pastoral and Livestock Development Organization. Waxa weeyaan markaanu Soomaali ka dhigno waxaa la yidhahdaa waxa way in dheer garadka horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxa uu sameysan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xoolaha iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka reer guuraaga ama xoolo dhaqatada tababartan imika aanu gobolka wadalka wadno waxaanu u qabannay 20 daryeele oo noqon doona daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oonu ka soo kala qaadnay labada degmo ee lug haya iyo Boorama marka dadkii deegaanka ayaan waxna qoray iyo waxna akhriyay ayaan ka soo urnay waxaanu muddo dheer ku tababari doonaa daryeelka caafimaadka xoolaha waxay baran doonaan oo kale Allahu subhanahu xanuunada ku dhaca iyo sidii loo daweeyo sidii loo hortagi lahaa xanuunada faafay wax soo saarka xoolaha hoos u dhima sidoo kale xanuunada ku dhaca kaluunkan u dhigi doona shinnida اللهم صل على محمد ديغاك وحاسو دمان دغينا وحا كلون وسو دغي ودغينا هدي ليرادو سيابها عصرغي كور لوو قادي كور وحسو سار خولها وحسو سار خولا مركان لاي وحا ويان دفت خولا عدي عانا سيدي كور لوو قادي لها
احمد محمد مريف او سو كسودا وسارد حنانه خولها اسلام مركاسنا كميدا دخاتيرتا توبر كان بخينيا او فيدينيا درييلياشا عافيمادكا خولها توبر كان يا اقونتنا بريسا masliyadahay waa mid ay u baahan yihiin daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee gobolku oo faa'iido u leh xoolo dhaqatada iyo xoolahooda
wadna santihiin FOA iyo garahan Hashim dadkan halkan ku tababarayno muddada aad sheegtay ee labada bilood ah waxyaabaha inta badan u dhigna waxa kamid ah inta badan sidii ay u fidin lahaayeen daryeelka aasaasiga ah xoolaha sida caafimaadka xoolaha daaweynta wacyigelinta dadka ay wacyigelinayaan ay ka wacyi gelinayaan haddii xanuun dhaco kale controlkiisa ay ka wacyi gelinayaan sidoo kale dadkan waxa laga rabaa inay jeeyn noqdaan isku xira wasaaradii iyo bulshadii oo hadii wax ka yitaar roon meesha yimaado ay wasaaradu soo gudbiyaan
marka ay qaataan ama ay dhameystaan tababarka daryeelayaashan wax qalabow ay ku shaqeeyaan ma la siinayaa ka wasaaradahan iyo ka urur ahaanba Dr. Cabdirsaaq oo ka socda ururka UFO
ha waxa ay idinan markii hore su'aal muhiim ah weydiisay Hashim waxa la siin doonaa qalab dhameystiran oo kii ay ku hawlgelin lahaayeen waxa kale la siin doonaa marka ay hawshan u dhamaato barnaamijkan u dhamaato qof walba dawadii ku shaqeysan lahaa
marka qalabka iyo daawada iyo waxa la siiyo daryeelayaashan wasaaradu ma ku kormeeri doonta sida ay u shaqeynayaan ay ugu shaqeynayaan qalabkii iyo daawadii la siiyo
haa dabcan in wasaaradu hada jar waxay ku dhawgeli doonta qalabka lagu wareejiyay iyo dawooyinka lagu wareejiyay in sidii loo baahnaa ugu isticmaalayaan ugu shaqeynayaan
hadana wareego dhinaca daryeelayaasha caafimaadka xoolaha ee tababarka loo wado ugu horeyn Umar aw Cali Allaale hoos uu ka socdo deegaankaasi Sabowanaad ee ka tirsan degmada Dilac ee gobolka Nawdal waxyaabaha casharrada ee tababarka ee leedisinayo ma yahay wax aad uga faa'iideyn kartaan deegaankii aad ka timaadeen ee xoolo dhaqatada
marka hore waxaan salaamayaa baadhiyeeyada gaar ahaan Hashim iyo waxa kale oo aan salaamayaa macallimiinteeda tababarkan iga caawinaysa Dr. Cabdirasaad iyo Dr. Axmed Saxmaan Nadiif marka inta aan ugu soo gudbo casharada aan ka qaatay halkan waxa ay ahayd run ahaantii mid aad muhiim ah oo bulshada aad ugu baahnay degmada Sabadonaag iyo guud ahaan degmada Dilacba waayo wax xarun caafimaad oo xanaano xoolaad ah oo ka jirtay degmada Dilac Boorama ilaa halkaan joogno ma ay jirinba goob yar oo xanaano xoolaad ah ka jirtay degmada Dilac tiinaan ga ah oo ay ka shaqeyso marka waxaan is leeyahay aad bay bulshada ugu baahnay aniguna waxaan is leeyahay waad uga faa'iideyn kartaa waana ka caawin kartaa wixii aad baratay waad ku jeedi kartaa bulshadii aad ka timiday
Cabdiraxmaan Farxaan Dagaal waxyaabaha aad ka faa'iideysatay tababarka ee aad bulshada ku celin doonto maxaa ka mid ah
marka hore waxaan salaamayaa bahda fi oo gaar ahaan Hashim waxaan uga faa'iideyn karaa waxyaabo badan oo aan halkan ka bartay sida xanuunkii markuu neefkii ku soo dhaco waxa lagu garan karo sida loo kontrooli karo sida loo daweyn karo intaa kadib wixii nagu xog roonaaday inaan kusoo dhasoo xirino ka wasaarad ahaan
Khadija Maxamed Sultaan maadaama aad gabar tahay daryeelana lagu tababarayo xoolo dhaqatada aad ka timid casharadan aad baranayso sidee ugu daryeeli doontaa bulshada
waxaan ka caawin karaa sidii la nooga soo xushay ee la nooga soo yeeray in aan ka caawino xanuun soo faafa cudurada ku yimaada ma xarun la'aan caafimaad oo deegaanka oo ka taala anaga oo wada xoolo dhaqata aniga kamid ah xoolo dhaqato xoolo xanuun faafa ku dhaca oo caawin lahay
Aashan Muuse Xuseen dadka deegaanka aad ka timid ee xoolo dhaqatada ma soo karaan gabadh baad deewin kartaa xoolo
dadku de wixii aan taam soo bartay inaan intan wax ugu qabto aqoontayda gaarsiyo iyo qalabkayga wixii la siiyay aan ugu shaqeeyo
kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good oo wareysanayay dadkii tababarka la siiyay iyo waliba mas'uuliyiintii tababarka bixinaysay.
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxa la socotaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waa galab 4 ah bisha April 2022 sanadku waa 2018 idaacadda waxa daadinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Hashim Fahim waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqan waxa ku jira xubinta dooda gaaban xubinta aad u sugeysteen dhaqanka iyo hidaha iyo qodobada kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hakim Mareykan ayaa amray in maamulka Trump ay sii wadaan dowlista 700 oo kun oo qof oo haysta sharciga DACA ee loo yaqaan Dreamerska. Talaabadan ayaa ah mid si toos ah u burinaysa dadaalka maamulka Trump ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan barnaamijkan. Hakim heer degmada oo lagu magacaabo John Bettis ayaa amarkan siiyay hay'adda amaanka gudaha ee Homeland Security inay qabtaan oo aqbalaan codsiyada dadka barnaamijkan soo dalbanaya. Barnaamijka DACA ayaa xilligii Obama u ogolaaday in dhalinyaradan waddanka la keenay iyagoo caruur ah ay dalkan ka shaqeeyaan isla markaana wax baran karaan iyadoo aan la masaafurin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii sheegay in ay sharaf weyn u tahay in uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu markii uu horeysay casho sharaf u la yeesho maamulkiisa. Trump ayaa ugu yeeray xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Faransiiska mid saaxiibtinimo aad u weyn, isagoo intaa ku daray in saaxiibtinimadoodu ay aad u qoto dheer tahay. Macron ayaa sheegay in labada hogaamiye ay wadaagaan go'aamo iyo rabitaan ah in ay u adeegaan dalalkooda iyo inta kale adduunka. Waxa kale uu sheegay in ay ka dhexayso saaxiibtinimo aan la wiiqi karin oo u dhexaysa Mareykanka iyo Faransiiska. Munaasabadda cashada ayaa sidoo kale waxay noqotay fursad ay marwada koowaad Melania Trump ugu soo baxdo iftiinka maadaama ay iyada iyo madaxweyne Trump martigelinayeen madaxweyne Macron iyo xaaskiisa Brigitte.
Weerarada joogtada ah ee ay siyaasiyiinta xag jirka ah ku hayaan warbaahinta ayaa ah mid khatar ku ah dimuqraadiyadda, sida ay sheegeen laba hay'adood oo caalami ah oo arrimahaas u kuurgala. Warbixintooda sanadlaha ah ee ku aadan xaaladda warbaahinta ee caalamka ayay hay'adaha wariyeyaasha aan xuduudka lahayn iyo guriga xorriyadda ay si adag u dhaleeceeyeen hogaamiyeyaasha xag jirka ah ee wadamada reer galbeedka, waxayna ay tilmaameen saxaafadda oo ay sumcadda ka dilayaan wariyeyaasha oo shaqsi ahaan loo dhaliilo iyo hanjabaad ku saabsan in la xadido warbaahinta qaarkeed. Warbixinta guriga xorriyadda ayaa qeexday in wixii 5 sano ka horreeyay aysan wadamada horumaray ee Yurub iyo Mareykanka la kulmi jirin warbaahintooda culays dhanka siyaasadda uga yimaada, halka tan kalena ay sheegtay in 2017 ee sanadkii tagay iyo 2018 oo aanu ku jirnana ay siyaasiyiinta qaar sharciyeysteen caburinta xuquuqda hadalka ee bulshada madaxa bannaan.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intii ay seegto iyo inta jecelin mar kale dib u daalacato warkan iyo warbixinadana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaris lagu sameeyo dilalka daraasiin qof oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay dalka Yemen duqeyn ku dileen isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo ee dagaalka kula jira jabhada Xuutiyiinta. Liisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxayna soo jeedinayaa jaamac buule jaamac.
Xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay weerarro cirka ah oo ay geysteen isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo in lagu dilay dad shacaba oo gaaraya 45 qof, halka tiro intaas aad uga badanna ay ku dhaawacmeen. Weerarka koowaad oo dhacay Jimcihii ayaa la sheegay in lagu dilay 21 qof oo shacaba oo ay ka mid ahaayeen 5 caruura. Dadkan ayaa la sheegay inay safar ahaayeen oo ay gaari la socdeen marka la laayay. 2 maalmood kadibna hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 2 weerar oo kala gaara lagu dilay dad badan. Liz Russell oo af hayeen u ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in ay ayaan darada ugu weyn ay dhacday markii la duqeeyay xaflada aroos. waxaana ay sheegtay in laba diyaaradood oo ay leeyihiin isbahaysigu ay duqeeyeen, isla markaasna burburiyeen teendhooyinka xafadda arooska ay ka socotay. Waxaa meesha ku geeriyooday 19 qof, halka in ka badan 100 qofna ay ku dhaawacmeen. Waxaana suurtagal ah in tirada dhaawaca iyo dhimashaduba ay kororto. Liz Tressel waxa ay tiri:
Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding party a legitimate target.
Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dadka la laayay aysan ka tirsanayn koox siyaasadeed. Mana lihi in haddii taasi ay jirtay xaq u siin lahayd inay aroos duqeeyaan. Sidoo kale ma jirin qalab ciidan oo yaalay goobta arooska xilliga duqeynta.
Objectives in the vicinity of the targeted area at the time of the attack.
Liz Tressel ayaa VOA-da u sheegtay inaysan ogeyn in duqeyntu ay ahayd ulakac iyo inay ahayd arrin qorshaysan oo shacabka lagu ugaarsanayo ama ay qalad u dhacday, iyadoo arrinta faahfaahinaysana waxa ay tiri:
We have, over the years, since March 2015, documented numerous attacks, often when large number of civilians have been killed in cases like wedding parties or funerals where civilians gather.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sanadkii 2015, waxaan ururinay weerarada, qaasatan kuwa dadka badan ee shacabka ah lagu laayo, sida arooskan oo kale, ama aaska ay dad shacabihi isugu yimaadaan, balse waa ay caddahay in weerarada noocan ah ay weli dadka ka nixinayaan, waana sababta ay muhiim u tahay in hay'ad madax bannaan ay baaris ku sameyso.
And that is why it is so important that there is an independent, thorough investigation.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa Sacuudiga iyo isbahaysigiisa ka codsatay inay baaris buuxda ka sameeyaan eedeymaha ugu dambeeyey ee weeraradan. Waxaana ay hay'addu intaas ku dartay in dadka lagu helo mas-uuliyadda weerarka shacabka la horkeeno sharciga, reerihii dhibka loo geysayna la siiyo magdhow.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay wariyaha V O A-da magaalada Geneva Lisa Schlein inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa tahay haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa weli xawaare sare ku socda tahriibka dhalinyarada Soomaalida ay ugu tahriibayaan Yurub iyo dalalka Carabta. Todobaadkan ciidanka xeebaha Liibiya ayaa soo badbaadiyey dooni ay la socdeen in ka badan 100 ruux oo tahriibayaal Soomaali ah, sida uu V O A-du u xaqiijiyey safiirka Soomaaliya u fadhiyay Liibiya. Asbuucii horena, qaramada midoobay ayaa ku warantay in 100 ruux oo isugu jira Soomaali iyo Ethiopian dhowaan gaaray Yemen ay la kulmeen gaboodfalle isugu jira kufsi, jirdil iyo afduub ay kula kaceen qaar ka mid ah maleeshiyaadka ka dagaalamay Yemen. Haddaba iyada oo mar walba ay jiraan dhibaatooyinka lagala kulmo tahriibka, dadkuna looga digo, maxay tahay sababta uu weli u sii socdo qulqulka tahriibka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti igu ah Yaasiin Bucul oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladihii hore ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cali Nuux Timajile, guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Soomaaliyeed. Labaduba waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cali Nuux Timajile. Cali, maxay kula tahay adiga, maxaa sababa qulqulka tahriibka dhalinyarada Soomaalida?
Marka hore waxaan ka salaamayaa saaxiibkay dooda gelgela Yaasiin Bucul iyo bahda V O A. arrinta tahriibka iyo dhalinyarada qulqulaysa waxaan u soo bayn karaa dhibaato jirta oo dalka gudihiisa ah, oo tan hore ay tahay xasilooni la-aan siyaasadeed oo waddanka ka jirta, iyo shaqo la-aan baahday oo dhalinyaradii ay yacni maaragtay aanay shaqo haysanin. Marka iyagoo baada muddaa ayay joogi karaan guryahooda haddii ay u jeedaan ama ay arkayaan xasilooni siyaasadeed iyo waddanka yacni maaragta siyaasadiisa oo si hagaagsan u socota, oo yacni maaragtay dadka mucaarad iyo muxaasibba ay ilaalinayaan danta guud dalka, oo ay dhalinyaradu isdhihi karaan wax yacni mustaqbalkiina u gogol xaalaya ayaa maaragtay waddankii talada u haya, أما يعني ما أردتي أن ترى الأوهينين أو واحد جربها بركة حسلوني ذا سياسة لأنتي ذا أيان أنو مركة فلا أصوى وين يا تاس أو يعني ما أردتي أي كل ما سنتهي شغل أنت بحسن للي يلدي هاي سبتة
وما حسنتها تمجلع ياسين ومقليسات تمجلع وحا أولي هاي ديقنا شلا أن سياسة ديد أيا دور وين كعياريسة قل قل كدلن يرد وتهريبي ديبد أذيو مقرع حسنتها
ما يعني والله ما قبوايو الدولد ده حد يدالات الدولد هالوقت يقلقها هاللايو إلا يلا بدي كون عبتا أيا الدولد البوزيس أي لحد ودك بسيسي إنكاس وحدارين أو لما أقول والتهريب وتري لكن مو مقبل ما تهل كتاري هاي يسوى وصوص عبحي ميكري كري وهو اللي دكو صومالي هاد عما دار لن يسو كمي دور سنين لكن مركري واحد مدى قاضي وتفضي ودبا الله تنقى بطي مركي معلومات كان وصوص عبحي دكي مركي يورب قصي قالي يلي قد مري هل كسر مري ومساوير السهن عين قصي أرنسي قاسا لكن دولده وصف كري ودو إذو صومالي هاد دباتك عصر نظر دولده كتيرا kalku iyo marxalada Soomaaliyeen oo tawar haysta dawlad maanta lagu dhaleeli karo oo dalyaasi ama siyaasadii dalyaasi lagu dhaleeli karo mid cito waayo in kaniyada dawladdu ay leedahay iyo dhaqaalaha ay leedahay meel kasta oo Soomaaliya ka tirsan wado tahay nidaamka marka awoodi ma jirto saxii oo la oran karo ama dalyaasta lagu qancin laha inay laakiin dawladdu dadaal bay sameyn kartaa oo waxa sameeyaa hadda qorsheyaasho in ku jira dalyaasi sportiga kaniyada und dii ku dambeeyay ilaa dawladda bay dhaxay inta ay sameeyaan waxa waa fursado badan oo si hore ay hadda taagan oo la dawladdu ugu talagashay inay dagaysta iyo taariikhda ka badbaadiso
way hay calo maqlay siyaasiin waxa uu leeyahay dhibaatooyinka tahriibta dawladihii hore ee federaalka ama ku meel gaarka ahaa waa ay ka horeeyeen adiguna waxa ku doodaysaa in deganaasho aanta siyaasadeed inay door weyn maaragtay arintan ay ka ciyaareyso marka maxaa arintaas ku sababeynaysa oo ku xujineysa
runtii waxa weeye dawladaha ka cabanaya dadka tahriibka waxay ogolaadeen inay bixiyaan dhaqaale shaqo loogu abuuro dhalinyaradaas oo sida la socono gudoomiye hore gobolka Banaad istaabid kun dhalinyaro ayuu yacni maaragtay degmooyinka u qaybiyey oo wuxuu yiri shaqaalaatihiin oo degmo walba ilaa lixda meeyo ku dhawaad qofood ayaa maaragtay laga maanta shaqaalaysiiyey dhaqaalahaasi dhaqaale waxa weeye joogto ah oo la rabo in yacni maaragtay wax lagaga qabto dadka tahriibaya marka annagu Soomaali haddaan nahay gudoomiye hore meesha hadduu ka baxo oo gudoomiye cusub u yimaado barnaamijkii in sidiisii u sii socdo oo sidiisii loo dhifikeliyo waa loo baahan yahay
way hawa mahsan tahay igu jir qadka mar dhow gabagabadii ayaan gaari doonaa laakiin Yasiin ayaan jeclaa Yasiin xilliban ayaad soo noqotay adiga siyaasadda Soomaaliyeena waxaan filayaa inaad wax badan hadda kala socoto marka maxay tahay sababaha ama dariiq ugu wanaagsan oo ay dawladdu u mari karto yareynta iyo hakinta dhalinyarada dalka ka tahriibaysa
waa runta oo maanta dawladdu talkeeda iyo barnaamijkeeda waxaa jirta qorshayaal ay dawladdu ugu talagashay ilaa 2020-ka oo wasaaradda dhalinyarada sportigu dhowaan inay shaacin program filayo oo la qabo in dadka lagu qanciyo amba dhalinyarada loogu bishaareeyo in ay sameeyaan sidii hore wax ka duwan marka weeyaan haddii la qiimeeyo aragtida markaa hadda dadkada la qabo aan waana wasaacyo Soomaaliyeed iyo dalyeedba inay qiimeyn ka duwan tahay hore ay tahay
waaye gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee lagu yareyn karaa ama lagu joojin karaa tahriibka cala ayaan jeclahay inaan ku hormaro adigoo soo koobay cala
walaalintii anigu waxaan isleeyahay awalan dowladaha tahriibka ka cabanaya ayaa yacni maaragtay inshaallah horta inay gacan ka geystaan sida yacni maaragtay dadkaas shaqo loogu abuurayo oo dhaqaalaha ay ballan qaadeen la rabo inuu noqdo mid joogto ah waa qodobka koowaad qodobka labaad xukuumadda iyo yacni maaragtay mucaaradka in ay yani maaragtay ka wada hadlaan isu yimaadaan xukuumaddu ay yani maaragtay albaab ka furto cid kasta ay tiraahdo kaalaya la abuuro jawi deganaasho siyaasadeed. Marka waxaan isleeyahay arrintaas waxay ku yaraan kartaa qodobadaas oo soo sheegay iyo in kaloo lagu daray.
Waa mahadsan tahay Timajala. Bucul ayaan jeclahay isna inaan siiyo aragtidaadu maxay tahay yareynta ama soo afjaridda dhalinyarada isku biimeynaysa badaha maaragtay tahriibaysa?
Horta anigu arin horta aan tilmaami lahaa oo dad badan ay had iyo goor ay iska inta tiraan baan horta sheegayaa, waayo haweeyaan nimanka dhalinyarta ah oo waxyaalaha culaysa badan ku keena inta badan dhalinyarta waxa weeyaan oo ugu wacan dadka aan ku leeyahay dibadaha jooga amba Yurub ama Ameerika ama meelahan kale intay dhaqaale soo urursadaan wadankii kusoo laabanaya oo gabdhihii dhalinyarta ah yaryaraa intaasoo dhan wiilkii dhalinyarta ahaa saaxiibka wada hayeen ay guurka ku ballaameen inta korka lagaga yimaado lacag la buldhigayo gabadhi yareed hudheel la geynayo intaasoo lacag intaasoo kalena lagu tilmaamayo la leeyahay waa meherkii inankii isagoo soo taagan ama gabadhii laga dardaraya oo laga kaxaysanaya. Marka ciil iyo cadhada odayga ka qaado ka dardaray lacagta kale yiriyur ayuu ku ciishoonayaa inuu badda tahriibo badda maro gabadha awgeed si looga qaaday. Marka tagsiil buu cala sababtay markay soomaalidu tiraahdo maamada beenta naftiisa qofkii ku helaay ayaa tilmaanto waxa ugu wacan oo keliya haweey tacaylkii dhammaa ee intaasoo dhan lasoo waday intaasoo dhan inankii soo waday ee rajada uu ka qabay ayaa la dul dhigayaa. Gabadhii markaa waxay daanaysanaysaa oo reerkoodii amba odaygaba islaanti xulleyihiin aba aba hooyo odaygana ku sinna reerkeenu qaala soo gelinayaa uu isbedelaya reerkii uu bedelaya nolosii uu bedelaya marka aba kugu dhacaya odaygan raac ili lacag kale. Gabadhii markaa abaalba loo sheegtay waxa la yidhi gabadhii ahay waxaasa kugu soo baxay qarashaa kugu soo baxay si aan intaa uga soo saarto waana odayga yeesha. Wiilkii dhalinyarta ahaa naftiisii iyo noloshiisii wuxuu ku waayaya marka uu badda ku geliya tacaylka halka. Marka waxaan qabaa anigu waxyaalaha dhiirigelinayay abuuraya waxa weeyaan ragga barnaamijka intii la yimaadaan wiilashii iyo dhalinyartii da-da ayay u baxahay shaqaysan lahaa wadda ka shaqaysan lahaa tacaylka abuuri lahaa inay tacaylkiina burburiyeen fasaareena u geysteen.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Yaasiin Bucul oo xildhibaan kasoo noqday mid ka mid ah dowladihii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cali Nuux Timajile, gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Soomaaliyeed. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, waxayna marti ugu ahaayeen xubinta dood gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubinta dood gaaban soona diyaariyey halkaad kala socoteen walaanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxyaabaha qofka nolosha ku soo mara guurka ayaa marahayga ugu xiisa badan. Waa lagu tarmaayo dad aan awal hore jirin baa ifka ku soo kordha, dabareynna horumarka bulshadooda wax ku tara. Xilitinimo ayaa ka abuuranta oo qoysas aan aqoon hore isu lahayn intuu isu keeno ayuu dhexdhigaa xiriir hadduu wanaagsanaado beri ka maalin ay labada dhinacba mahadiyaan. Guurka waa lagu xasilaa barbaarkii weligiis fadaqa loo yiqiin ee danta moogi dhulka eebbe hadda meel ka dhici jiray ayaa ku degan, xilkas buu ka dhigaa. Markaasba isaga iyo afadiisa cusubi tacab u tafaxaytaan, waxay u xusul duubaan siday ku noqon lahaayeen reer isku filan, welibana la soo tamadiyo oo maalintii loo baahdo quud iyo qaaraanba uu xigaalku uga baxsado. Wax dheefka intaas la-eg in guurku leeyahay weligeedba soomaalidu way ogeyd, taasna waxaa barkhaati u ah suugaanta dhiirigelinta daaran ee ay kaga hadashay isla markaasna lagula talin jiray kolba ruuxa inuu reer yeesho uu tashigu kaga iba beelo haddaan lala bixin gabadha waalidkeed baa bixin jiray cidda ay galayso aabaheed iyo adeerheed baa u doori jiray haddii loo baahdana ku sadulayn jiray waxayaasan ha ahaato ama yaysan ahaane marmarka qaarkood waxay la ku wan heli jirtay iyada oo mahersan oo nin aysan weligeed indha ka qaadin marantidiisa dhinaca kalena ha yeelo ama ha diidee arrimaha guurka qofkii lagala talin jiray barbaarka ayuu ahaa isaga ayaa xaq u lahaa gabadhii uu xalmado inuu doono ama la baxo tii qoysku uu kala taliyana uu maya kaga jawaabo. Waxaa haddaba jiray guurka ka hor arrimo la iskula taliyo oo inta aan la guursan inanta laga eego la iskuna baraarujin jiray qaarka iyada iyo milgadeeda ku saabsan ka sokow waxaa loo fiirsan jiray magaca reerka ay ka dhalatay qarannimadiisa hodantooyadiisa iyo laandheerannimadiisa arrimahaas ayuu barbaarka guurdoonka ahay u dhabageli jiray cidda uu markaas maanka ku hayo ee uu danaynayaana isaga ma ahayne waa caruurta dhalan doonta oo uu rabo inay lahaadaan reer abdihiil iyo hooba si walba la isugu hadlan karo waatay odayadu dhallinyarada kula talin jireen olaha murtiyeeddii caanka ahayd ee gadaalkii mahmaada noqotay wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay oo waa maalintaad hooyadii doonayso dhinaca kale waxay odayadu barbaarta ku guwaabin jireen in ay u xeshaan gabadha reerkooda hodanka yahay iyaga oo guurka ugu qaybinaya saddex jaad oo ay ku kala sheegi jireen dab dab saaran oo ah laba qoys oo xididay beerkoodana aan beer ka xigin bari dab saaran oo ah labada qoys midkood kolka uu hodan yahay iyo bari bari saaran oo ah labada qoysba markay hodan yihiin wuxuu kaloo ninku ka fiirsan jiray maqallada reerka gabadha dhalay gaar ahaan dhaqanka shaaca noqday ee laga yaqaan laguna xanto taasna waxaa loogu danaynayaa caruurta dhalan doonta oo laga baqaayo inay yeeshaan dabeecadaha la daraabo ee qoysaska qaarkood ay bulshadu ka sheegto waatay cayaarta ku tuman jireen suul ayeeye kuu galay iyo sinsiwaa ma guuraan. Maansayahanadii waaweynaa ee guurka ka taliyey waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cali aadano cali dhuux loo yaqiin beri buu wuxuu arkay dhallinyaro adeer iyo awooba uu ugu qumanaa oo reero aanu jeclayn gabdha ka xidxidanaya markaasbuu ku waaniyey gabay waagii dambe halqabsi noqday tixuu ugu sheegaayo inaan guurku arkaaqaad ahayna loo baahan yahay in laga fiirsado oo hidde ahaan reerka ay inantu ka soo jeedo iyo iyadaba tagtadooda dab loo raad qaado wuxuu uga digay inay u xeshaan oo keliya gabadha uu guurkeedu fudud yahay ee waxa ugu wacanba uu yaradkeedu yar yahay waxaa la mid ah tan heeranka ah oo iyada oo aan ab iyo isirtoona loo aqoon cidaha soo gasha in la guursado weydiisataa dabadeedna la iska maheliyo tusaale ahaan wuxuu u soo qaadanayaa nin aanu magac dhabin asii ay garanayeen kaasoo isla reeraha ka tirsanaa farta ayuu ugu fiiqayaa ninkaas oo jeer ka guursaday dagaalkiisa xelo iyo xoolaba ku beelay cidaha ay dhallinyaradu xidxidada ugu noqnoqonaysay wuxuu yidhi hiddaa dumarka loo guursadaa hiiltanaa geliye lama horooro tii hawlyar iyo heeran soo galay horweynkiiyo haleelada middaan soo hitiqinaynin xeeryaha huruudda leh middaan hadiyad keenaynin midda hugunta habeenkay qaddo oo hibata guurkeeda haweenkiiyo hablaha qaarba waa lagu hungoobaaye hilib adangeyin baad sidiis ugu higootaayin hoogtada hurdada aan ka kicin hooyiska ogaada intaad haybta wada faaqidaan hubiya guurkiina hoobaaqda dayac meesha uu hebel ka laalaadin. حبيبه وحا الله يا تحكره وإسلا أتيدنا سأنكفوين من أي حكتا هايين وإسلا أعيدا مركا دراويش كسوق علي لما أرنشري عبد حيري أيا قبر كدواني دقمه وقبياغو آد ويقينو إنو اللحي وكره وينا إكستا أوحا بضان إسكو دايي إنو ترشيقاس كواعيو هدنا وكري واعي ما هنتي دنبي أيا لوغو صورها إن عبد حوكسي تجي وحوكسي كلمة تريني وعلدو ليه راعي إن قيلي لسرود عاي وكسامي قاطي ولي حالات وكهلي لحذو دينا وقباتي وقبحيي قبضي إنا هبل الأورنسي إبريها أنبا وكدو الميراعي علي نوح وحو آهد وقوان صدي وركي عبد لو غسر شاقي وحو لقي كريواي فيبتي حدثين مليسة وراحبا كهر توقي تيري إنو دلق ويري هنتيري يرايد اي كد علينا ويرد وسيي مركاس بو قبي وحو تيري تحقو وقو شاقي استقبار خسدو لما هران وقويا هاي قول كأيو تيادا ورصدا كد علم دونتا إنا عين كاستهينا waxa ku tusaaleynaya ogaarta xawsha lagu magacaabo ee keeda labka ah aanu boodin teeda dadig ila uu ka hubsado galashada ilmuhu xilliga uu ku beegnaan doona siduu yahay maaranba ma abaar diirata ahba waxa go'da inuu leeyahay abdiyo macuulka sagaraad yastahay maxaa ku qaaday gabagaas oo dheer qaybtiisa hore ayuu cali dhux ku yiri awlkuba markuu xawsha kudi waa u cibaaroon isadiyo markay heli aadada ay ku uureysan asab iyo xiriirka ay ku dhaali anu gabeeltiisa ururadii lawyaha intuu ku cuskado saaro isugu war uga eegaya ciidigaas sala ee calaamooyin loo nuuriyey yuu ku cilmi qaatayen cabdiyow ninkii caashaq wado looma caali helo oo dad ninkii ka caawiyo kara culoobaaya inaad culus tahaan moodayey ee kuma canaanteene carabkayga kuma daaliyeen codaadan yeelayn dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka yeedu maanta halkaa aynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebedmo
أحمد فارح علي إذا جاي برنامج كيداقن كيهيدا هدق يسيال هلقات كلاسو عطين والان تعرفك صوماليقا VOA وإذنك جاي مانيسا واشنطن وحا وذجير هلقان إذنك جدا ديني عاشو عود يعني قوى جامعة فراس لاتن يقولون تدين الدبانا وحانيز لانهي اسمه غلدن بي وحيسا له